Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Έχουμε ένα θέμα δυνατό, αμφιλεγόμενο και πολύ έντονο που θα σας καθυλώσει, πιστεύω, όπως καθύλωσε και εμάς. Δεν θα σας το πω αμέσως όμως, απλώς θα περάσω κατευθείαν ότι σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Ράνια Ιλορέτζου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Είμαστε εδώ σε πλήρη απαρτία, η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού δώσουμε ένα μικρό χαιρετισμό, θα μπούμε κατευθείαν στην εισαγωγή του θέματος. Αγαπητέ Μαθέ, σε χαιρετώ στο όνομα του Χριστού.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Να πω και εγώ, και όχι για να κρατήσω την αγωνία, αλλά για την αλήθεια, το είπα και πριν αρχίσουμε, ότι έχω έρθει σοκαρισμένο σήμερα λόγω αυτού του ζητήματος, του θέματος με το οποίο θα καταπιαστούμε. Το μελέτησα έτσι περισσότερο σήμερα μετά το μεσημέρι κι εγώ, και πραγματικά είναι ένα θέμα που ειλικρινά σοκάρει. Θα το παρουσιάσετε στη συνέχεια, οπότε απλά το προσπερνώ γιατί έχω αγωνία να μπούμε στο κυρίως ζήτημα.
Δημήτρη.
Και ευχαριστώ Θεό. Ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές και θα χαρούμε έτσι να έχουμε και την ανταπόκριση των φίλων ακροατών, τα μηνύματά τους, την αγάπη τους, παρατηρήσεις, σχολιασμούς και ό,τι προκύψει.
Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόασή τους και ευχαριστούμε τον Κύριο για την απόψινή μας εκπομπή. Και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας των αγαπητών μας φίλων ακροατών, που είναι τα τηλέφωνά μας, καθώς επίσης και το email επικοινωνίας, το οποίο μπορείτε να μας στείλετε, είναι το science@christianity.gr. Θα χαρούμε οποιαδήποτε στιγμή να λάβουμε τα email σας. Ιδιαιτέρως δε τα email τα οποία λαμβάνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζετε στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα στον αέρα. Επίσης, να υπενθυμίσουμε την διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, που είναι www.christianity.gr. Επαναλαμβάνω, christianity.gr.
Περνάμε λοιπόν στο θέμα μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ήθελα να σας διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων, από το 17ο κεφάλαιο, από την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Σας διαβάζω από το εδάφιο 22. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές της αποδόσεως του Νεοφύτου Βάμβα, είναι στη σελίδα 980. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν: «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας. Διότι ενώ διερχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βομώνης των οποίων είναι επιγεγραμμένων αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός, ως της έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, ουδέ λατρεύεται υποχειρών ανθρώπων ως έχων χρίαν τινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα». Το θέμα σήμερα το βράδυ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το θέμα της ευθανασίας. Και το διαλέξαμε αυτό γιατί βιώνουμε όλοι μας, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, αλλά ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, μία πολύπλευρη, πολυσχηδή κρίση. Μία κρίση οικονομική, μία κρίση οικολογική, ηθική, κοινωνική, αλλά κυρίως και πρωτίστως πνευματική κρίση. Και η αιτία της κρίσεως δεν είναι ούτε το ΔΝΤ, ούτε το FSI, ούτε ό,τι άλλο θέλουν να μας πούνε. Η αιτία της κρίσεως, και πρέπει να το πούμε ευθαρσώς, είναι ότι απομακρυνθήκαμε από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και εμείς ιδιαίτερα σαν Έλληνες έχουμε αυτή τη μεγάλη ευθύνη απέναντι στον Κύριο, διότι μας ετοίμησε με το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο όλο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μέχρι το βιβλίο της Αποκάλυψης, εν πολλής διαδραματίστηκε και γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα και στην Ελλάδα διαδραματίστηκε. Και εμείς οι Έλληνες στρέψαμε την πλάτη μας στο Ευαγγέλιο και βιώνουμε μια κρίση πολυσχηδή η οποία ταλανίζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία μας. Όμως, όπως πολλοί λένε σήμερα ότι η κρίση είναι ευκαιρία για ανάπτυξη, εμείς θα το μεταφράσουμε διαφορετικά, θα πούμε ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία να γυρίσουμε στο Ευαγγέλιο. Και για να δείξουμε την βαρύτητα της κρίσεως της σημερινής κοινωνίας, διαλέξαμε ένα θέμα το οποίο είναι η ευθανασία και το οποίο δυστυχώς συζητείται όλο και περισσότερο στις δυτικού τύπου κοινωνίες και ουσιαστικά, όπως θα δούμε, είναι κρίση πνευματική. Είναι κρίση η οποία οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος έχασε τον προσανατολισμό του και αποστασιοποιήθηκε από τον αρχηγό της ζωής που είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λοιπόν το θέμα θα δούμε σήμερα το βράδυ. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Είναι ένα θέμα δύσκολο, ένα θέμα δυνατό, οδυνηρό, αλλά και τρυφερό μαζί. Το θέμα της αναχωρήσεως του ανθρώπου από τη ζωή αυτή και τη λύση που προσπαθεί να προτείνει η δυτικού τύπου κοινωνία με την ευθανασία και τις διάφορες μορφές της. Θα το δούμε βέβαια αυτά όλα μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από στατιστικές, μέσα από μελέτες και θα δούμε και τα δρόμενα πώς έχουν διαδραματιστεί σε διάφορες χώρες του κόσμου και της Ευρώπης. Έχοντας πει λοιπόν αυτά τα θέματα, ανοίγουμε τη συζήτηση εδώ πέρα με τους αγαπητούς συνεργάτες. Ποιος θα ήθελε να αρχίσει τη συζήτηση?
Να δώσουμε τον ορισμό της λέξης ευθανασία.
Ωραία.
Ο όρος αυτός ευθανασία είναι ένας διεθνής όρος με την ίδια περίπου ορθογραφία αλλά με λατινικούς χαρακτήρες, γράφεται και διεθνώς και προέρχεται βέβαια από ελληνικές λέξεις, είναι μια σύνθετη λέξη, από τη λέξη ευ και θάνατος. Ερμηνεύεται ως ο ήρεμος και εντός εισαγωγικών αξιοπρεπής θάνατος ενός ανθρώπου. Στη σημερινή εποχή η ευθανασία έχει την έννοια του ανώδυνου θανάτου, ενός θανάτου δηλαδή που στοχεύει στο να μην βασανίζονται οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους λόγω κάποιας ασθένειας ίσως ή σε μια επώδυνη, μη αναστρέψιμη κατάσταση της υγείας τους. Άρα λοιπόν συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τον όρο ευθανασία εννοούμε ουσιαστικά έναν ανώδυνο θάνατο. Βέβαια στην αρχαιότητα είχε και την έννοια του ένδοξου, του καλού θάνατου και αναφέρεται σε περιπτώσεις ας πούμε ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν πάνω σε μία μάχη, είχαν καλό θάνατο. Βέβαια η σημασία που δίδεται σήμερα όπως καταλαβαίνουμε είναι εντελώς διαφορετική και έχει όπως είπαμε την έννοια του να προσφέρεις σε κάποιον για τον οποίο οι συνθήκες ζωής είναι υποτίθεται αβάσταχτες, να του προσφέρεις έναν ανώδυνο τρόπο να φύγει από αυτή τη ζωή και εντός εισαγωγικών να ησυχάσει.
Μάλιστα.
Αν θέλετε, σε αυτό το σημείο να πω, έτσι για να μπαίνουν λίγο πιο πολύ στην παρέα και οι ακροατές, να πω λίγο το χρονικό αυτής της εκπομπής, μπορώ?
Βεβαίως.
Γιατί μου έκανε εντύπωση και πώς ξεκίνησε και πώς μας ήρθε
τελικά. Το τελευταίο άρθρο, ναι. Είναι βεβαίως.
Λοιπόν, μία μέρα, έτσι για να το κάνουμε πιο παρεϊστικό έτσι μαζί με τους ακροατές, να νιώθουμε όλοι μαζί πιο κοντά. Μία μέρα έρχεται στο email μας, μια είδηση, ένα άρθρο το οποίο μας έστειλε εδώ ο Δημήτρης μας, ο αδερφός μας, στο οποίο έγραφε ότι στην Ολλανδία ιδρύεται ή ήδη λειτουργεί ή ιδρύεται, πρόκειται να λειτουργήσει μία εταιρεία ας πούμε ευθανασίας
ιδιωτική
η οποία θα προσφέρει τις υπηρεσίες της και κατοίκων, δηλαδή θα σκοτώνει ας πούμε delivery. Λοιπόν, εγώ όταν το διάβασα αυτό, το πρώτο σοκ που πέρασα ήταν επειδή δηλώνω άγνοια. Έτσι, εγώ δεν ήξερα ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχει νομιμοποιηθεί η ευθανασία. Δεν το ήξερα. Τι να κάνω, έτσι, απλά δεν το ήξερα. Επειδή πιστεύω ότι πολλοί από τους ακροατές ενδεχομένως να μην το ξέρουν, σας προετοιμάζω, φίλοι ακροατές, να χαλαρώσετε, διότι πρόκειται να περάσετε σοκ με αυτά που θα ακούσετε. Εάν και εσείς δεν ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες, σε σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες του 21ου αιώνα, της τεχνολογίας, ας πούμε, της ανάπτυξης και αυτό το απόγειο των επιστημών και αυτά, ότι έχει νομιμοποιηθεί η ευθανασία σε μάλιστα ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Το πρώτο σοκ πέρασε. Το δεύτερο, λοιπόν, σκεφτείτε ότι όταν όμως διάβασα ότι ιδιαίτερα ότι πρόκειται να ιδρυθεί τέτοια εταιρεία, δηλαδή που πάει, θα τα εξηγήσουμε στη συνέχεια, να μην αναφερθώ τώρα, να σας πω την αμαρτία μου, το αμφισβήτησα. Και εσείς το ξέρετε βέβαια, γιατί το έστειλα προς όλους το email, έγραψα στον Δημήτρη ότι ίσως να μην είναι αντικειμενική είδηση και θα ήταν καλό να το διασταυρώσουμε. Και πολύ γρήγορα ο Δημήτρης μου έστειλε τουλάχιστον 2-3 ακόμα πηγές που ανέφεραν αυτό το απίστευτο γεγονός. Λοιπόν, οπότε είναι ένα γεγονός, θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες πιστεύω στην πορεία της εκπομπής. Αν θέλετε, μια και είμαστε σε αυτό το σημείο, εγώ να αναφέρω ενδεικτικά ότι διάβασα και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, διότι δεν τα ήξερα κι εγώ, έτσι. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, στο βόρειο διαμέρισμα της Αυστραλίας, η ευθανασία έχει νομιμοποιηθεί από το 1995. Στην Αλβανία από το 1999. Στο Βέλγιο από το 2002. Στο Λουξεμβούργο από το 2009. Στην Ολλανδία, που θα μας απασχολήσει και περισσότερο, το 2002. Στην Ελβετία, προσέξτε, δεν επιτρέπεται μεν η ευθανασία, αλλά επιτρέπεται η προμήθεια μέσων για να διαπράξει κανείς αυτοκτονία, εφόσον θεωρηθεί ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις της ευθανασίας. Ναι, μεν δεν γίνεται ιατρική υποβοήθηση, ας το πούμε, αλλά παρέχονται τα μέσα για να διαπράξει κάποιος αυτοκτονία.
Υπάρχει μια μεγάλη εθελοντική οργάνωση στην Ελβετία, η οργάνωση Dignitas. Δεν ξέρω αν θέλεις να τα αναφέρεις, αδερφέ.
Είναι γιατί θα μας ενδιαφέρει αυτό ή θα μας απασχολήσει, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα περιστατικό που καταλήγει εκεί. Αλλά πες το μου, Σανέστη.
Απλώς ήθελα να τα αναφέρω ότι, όπως πολύ σωστά είπες, πράγματι δεν έχει νομιμοποιηθεί στην Ελβετία η ευθανασία, αλλά όμως υπάρχει μια αρκετά μεγάλη οργάνωση. Η οργάνωση Dignitas είναι αρκετά διαδεδομένη.
Από την λέξη αξιοπρέπεια βγαίνει το Dignity.
Πολύ ωραία. Και βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν από άλλες χώρες ή και εντός της χώρας να μεταβούν στη Ζυρίχη, αν δεν κάνω λάθος, όπου εδρεύει αυτή η εταιρεία, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν σε ευθανασία.
Μάλιστα. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές αυτής της καταστάσεως της ευθανασίας. Η πρώτη είναι η θεληματική ευθανασία. Η θεληματική ευθανασία είναι όταν τη ζητάει ο ασθενής. Και με νομικούς όρους αυτή σημαίνει βοηθούμενη αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία κατ' επίκληση. Εδώ να πω το εξής, να σας διαβάσω μερικά πράγματα.
Η λεγόμενη εκούσια ευθανασία.
Εθελοντική ενεργητική ευθανασία. Είναι λοιπόν μια περίπτωση, ένας ασθενής παρακαλεί τον γιατρό ή άλλο πρόσωπο να του χορηγήσει κάποιο δηλητήριο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να του προκαλέσει ευθέως το θάνατο. Απαραίτητη θεωρείται η ικανότητα του βαρέως πάσχοντος να δώσει συγκατάθεση με πλήρη επίγνηση και πνευματική διάβγεια. Αυτή είναι η θεληματική. Περίπτωση εθελοντικής ενεργητικής ευθανασίας είναι η εξής. Ας πάρουμε ένα case study. Ένας άνδρας 65-70-80 χρονών προσβάλλεται από καρκίνο του προστάτη. Οι θεραπευτικοί χειρισμοί δεν μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση οστικών μεταστάσεων. Ο ασθενής υποφέρει από φρικτούς πόνους. Ούτε τα κοινά αναλγητικά ούτε τα οπιούχα βοηθούν αποφασιστικά. Ο ασθενής αντιλαμβάνεται το πεπερασμένο των ιατρικών προσπαθειών και κλιπαρεί τον ιατρό να το επιφέρει το θάνατο για να τον απαλλάξει από το μαρτύριο των πόνων. Στην περίπτωση που ο ιατρός θα ανταποκριθεί στη δραματική έκκληση του ασθενούς, όλος χειρισμός ονομάζεται ενεργητική και κατά παραγγελία ευθανασία. Το ζητάει ο ασθενής, έχει πλήρη επίγνωση και το ζητάει από τον γιατρό να τον θανατώσει. Στην κατηγορία αυτή, στην Ελλάδα, αυτό θεωρείται πράξη ανθρωποκτονίας και τιμωρείται αυστηρά κατά το άρθρο 301 του ποινικού κώδικα. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μορφή ευθανασίας, λεγόμενη εθελοντική ενεργητική ευθανασία.
Να πούμε μια δεύτερη.
Ναι.
Υπάρχουν δύο ειδών, ας πούμε, διαφοροποίησης. Το ένα είναι αν θα είναι εκούσια.
Εθελοντική λοιπόν.
Είπαμε δηλαδή εθελοντική, δηλαδή ο ασθενής ρητός περνάει από διάφορα στάδια τα οποία υπογράφει και λέει ρητός ότι θέλω.
Και ενεργητική να... όσον αφορά τη συμμετοχή του γιατρού.
Ωραία. Επίσης υπάρχει τώρα όσον αφορά τον ασθενή η μη εκούσια, η οποία, κατά την οποία συνήθως ο ασθενής δεν είναι σε θέση λόγω της αρρώστιας να δηλώσει ρητός αν θέλει ή όχι να προχωρήσει προς αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή συνήθως το άτομο δεν μπορεί να υποστηρίξει την απόφαση για ευθανασία και για το λόγο βέβαια αυτό είναι αμφίβολη και η γνώμη του. Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις φυτικές ή αμφιλεγόμενο εγκεφαλικού θανάτου ή καταστάσεις δύσκολες, οι οποίες προφανώς ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον ή σύνδρομα, αλλά όπως είναι το long-term σύνδρομο του εγκλεισμού, στο οποίο ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον, το οποίο προφανώς ο ασθενής δεν μπορεί να δηλώσει ενεργά την συγκατάθεσή του.
Ναι, να πω μια συγκεκριμένη εικόνα. Εθελοντική όσον αφορά, μη εθελοντική όσον αφορά τη συμμετοχή του ασθενούς, δηλαδή δεν δίνει τη συγκατάθεση του ασθενής, είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του, και είναι ενεργητική όσον αφορά τη συμμετοχή του γιατρού ή των θεραπώντων. Είναι η λεγόμενη και ακούσια ευθανασία, προσφέρεται από τον ιατρό ή άλλο πρόσωπο σε κάποιον που υποφέρει χωρίς να υπάρχει καμιά ελπίδα αποκατάσταση της υγείας του και χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς, ο οποίος είτε είναι φυτό, είτε όχι, ούτε καν ερωτάται. Τέτοια ευθανασία ήταν η περίπτωση του βασιλέως της Αγγλίας Γεωργίου του Πέμπτου, ο οποίος βρισκόταν σε κόμμα και με εντολή της βασίλισσας Μέρης και του πρίγκιπα της Ουαλίας Εδουάρδου του 8ου, του μετέπειτα βασιλέως της Αγγλίας, ο ιατρός Ντένσον του έκανε δύο θανατηφόρες ενέσεις μορφίνης και κοκαΐνης, συντομεύοντας έτσι το τέλος του στις 10 Ιανουαρίου του 1936.
Αυτή λοιπόν είναι μυστικό, μάλιστα για 50 χρόνια αναφέρουν οι πηγές.
Είναι μη εθελοντική, δεν είχε συμμετοχή ο Πάσχων και ενεργητική.
Και προφανώς υπάρχει το τρίτο στάδιο που είναι η ακούσια ευθανασία. Προφανώς βέβαια μιλάμε για το θέμα του φόνου. Δηλαδή εκεί η ακούσια σημαίνει ότι ο ασθενής δεν θέλει, αλλά το ιατρικό προσωπικό είτε οι συγγενείς είτε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον. Εκεί μιλάμε βέβαια για φόνο και προφανώς αυτό απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου αυτή τη στιγμή.
Μια άλλη μορφή είναι η παθητική ευθανασία.
Ωραία.
Παθητική. Η μορφή αυτή διαφέρει από τις άλλες διότι δεν γίνεται με πράξη αλλά με παράληψη. Δηλαδή ο άνθρωπος συντηρείται με μηχανήματα διατηρήσεως της ζωής και ο γιατρός δεν χρησιμοποιεί φάρμακα αλλά μηχανήματα υποστηρίξεως βασικών λειτουργιών της ζωής και μια συγκεκριμένη στιγμή τα αποσύρει. Είναι αυτό που επιθυμούν πολλοί συγγενείς ασθενών να αποσυνδεθεί από τα μηχανήματα ο ασθενής τους, που ναι, μεν του παρατείνουν τη ζωή, αλλά χωρίς όφελος, μάλλον δε με ταλαιπωρία και μαρτύριο. Αυτό έπραξε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, όταν βλέποντας το γιο του Αλέξανδρο να υποφέρει με το σωλήνα της τεχνητής αναπνοής στη μονάδα του ΚΑΤΑ, τράβηξε ο ίδιος το σωλήνα και επήλθε ο θάνατος. Γεγονότα. Αυτή είναι η παθητική ευθανασία, όπου αποσύρεται η υποστήριξη από τα μέσα με τα οποία.
Ή και φαρμακευτική αγωγή.
Ή φαρμακευτική αγωγή, ναι.
Ακριβώς. Ουσιαστικά διακρίνεται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Η μία ονομάζεται μη ανάταξη καρδιακής ανακοπής. Δηλαδή είναι η περίπτωση, ας πούμε, που ενώ περιμένουν το θάνατο του ασθενούς, εάν συμβεί κάποια καρδιακή ανακοπή ή αναπνευστική ανακοπή, έχει συμφωνηθεί από πριν ότι δεν θα γίνουν προσπάθειες ανάταξης. Ουσιαστικά είναι η αφαίρεση της μηχανικής υποστήριξης. Είναι ισοδύναμη με την αφαίρεση της μηχανικής υποστήριξης. Και το δεύτερο είναι, όπως είπε ο Δημήτρης, η απόσυρση της θεραπευτικής αγωγής, η οποία, χάρη της οποίας, ας πούμε, διατηρείται ο ασθενής στη ζωή. Και επομένως του αφαιρείται η θεραπευτική αυτή αγωγή, η φαρμακευτική, ούτως ώστε να επέλθει ο θάνατος.
Μάλιστα. Να πούμε και άλλες δύο μορφές ευθανασίας. Είναι η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, assisted suicide. Κατά την υποβοηθούμενη αυτοκτονία παρέχονται μέσα εν γνώση ότι ο δέκτης σχεδιάζει να τα χρησιμοποιήσει για τερματισμό της ζωής του. Υποβοηθούμενη από ιατρό αυτοκτονία αναφέρεται στην παροχή φαρμάκων ή άλλων παρεμβάσεων από τον ιατρό εν γνώση του ότι ο ασθενής θα τα χρησιμοποιήσει για να θέσει τέρμα στη ζωή του. Στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών αυτός ο τρόπος ονομάστηκε αξιοπρεπής θάνατος. Οι υποστηρικτές του τρόπου αυτού ευθανασίας ισχυρίζονται ότι κάθε άνθρωπος, εδώ τώρα αρχίζουμε, έχει δικαίωμα στο θάνατο και συνεπώς μπορεί και πρέπει ο ίδιος να ρυθμίζει τη ζωή του. Διεθνής άλλο έχει προκαλέσει ο γνωστός ιατρός Τζακ Κεβορκιάν ή Δόκτωρ Θάνατος, Δόκτωρ Death, ο οποίος έχει εφεύρει μηχάνημα ευθανασίας. Αυτή λοιπόν είναι η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, όπως το λένε.
Υπάρχει και το άλλο, το Mercy Killing.
Ναι, το οποίο όμως είναι εντελώς παράνομο. Mm-hmm. Και επίσης, για να το κλείσουμε το θέμα όσον αφορά τα είδη της ευθανασίας, είναι η λεγόμενη ευγονική ευθανασία. Αφορά σε παιδιά που γεννήθηκαν ή πρόκειται να γεννηθούν ανάπηρα, με σοβαρά προβλήματα και νοσήματα, ογκολοειδή ιδιωτία, δυσχυδή ράχη και άλλες σημαντικές δυσπλασίες. Με τα σημερινά μέσα της τεχνολογίας, από τη διάρκεια της κοίησεως μπορούν να διαγνωστούν ατέλειες και προβλήματα σωματικής αναπηρίας του εμβρίου, το οποίο εάν επιζήσει και γεννηθεί, θα πρέπει να υποστεί βαριές διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις και αφάνταστες ταλαιπωρίες, χωρίς τη βεβαιότητα ότι μετά από όλα αυτά θα ζήσει. Οι γονείς που φέρουν στον κόσμο ένα τέτοιο βαριά άρρωστο παιδί είναι σε μεγάλο δίλημα. Οι γιατροί συμβουλεύουν τη διακοπή της κοίησεως. Εάν οι γονείς δεν συμφωνήσουν, ήδη αναλαμβάνουν ένα βαρύ σταυρό για όσα χρόνια διατηρηθεί στη ζωή το άρρωστο παιδί τους. Εάν συμφωνήσουν, συνυπογράφουν τη δολοφονία του παιδιού τους. Η ευγονική ευθανασία αφορά τα παιδιά, μπορεί όμως να επεκταθεί και σε άλλες ευπαθείς ομάδες και τότε ονομάζεται κοινωνική ευθανασία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Μετά την κοινωνική ευθανασία υπάρχει ο νόμος της ναζιστικής θηριωδίας, ο οποίος για λόγους εντός εισαγωγικών φιλανθρωπίας οδήγησε στο θάνατο εκατομμύρια ανθρώπους με το αιτιολογικό ότι αν ζούσαν θα υπέφεραν και θα έβλεπταν την κοινωνία. Και αυτή αρχικά ήταν ιδιανοτικά καθυστερημένη, με ογκολοειδή ιδιωτία. Αργότερα μπήκαν μέσα οι Εβραίοι, μετά μπήκαν οι Τζίψις, οι Αθήγκανοι, Τσιγκάνοι και μετά διάφορες ομάδες και τελικά οι μόνοι οι οποίοι ήταν άξιοι να ζούνε ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν της αρίας φυλής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι πολυσχηδές και όπως θα δούμε άπτεται νομικών, ηθικών και κυρίως πνευματικών διλημάτων και οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, ειδικά ο δυτικός άνθρωπος, έχοντας χάσει την επαφή του με τον δημιουργό και τον δοτήρα της ζωής και τον συντηρητή της ζωής, παραπέει και αυτοεχμαλωτίζεται ακόμα και μέσα στην τεχνολογία του. Δηλαδή, από τη μία μεριά είμαστε υπέρμαχοι της τεχνολογικής ανάπτυξης με κάθε τρόπο και από την άλλη μεριά ο άνθρωπος βλέπει να εχμαλωτίζεται μέσα σε τεχνολογικά μέσα τα οποία του προκαλούν διλήμματα τα οποία δεν μπορεί και δεν ξέρει να λύσει. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας ότι είναι μια κοινωνία η οποία όσο ποτέ σάλλονται πρέπει να επιστρέψει ταχύτατα στο Ευαγγέλιο. Μέσα εκεί βρίσκεται η λύση. Και η λύση είναι η επικοινωνία δια του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με αυτόν ο οποίος είναι ο δοτήρ της ζωής και είναι αυτός στα χέρια του οποίου υπάρχει, όπως είπαμε, δίνει τα πάντα, πνοή, ζωή και τα πάντα. Είναι και αυτός ο οποίος είναι ο αρμόδιος να τελειώσει τη ζωή.
Έτσι.
Ευχαριστούμε τον Θεό.
Να πω λίγο στα δύο λεπτά που απομένουν μέχρι το διάλειμμά μας τα highlights της είδησης που είπαμε.
Βεβαίως.
Στην αρχή. Βεβαίως. Δεν θα διαβάσω ολόκληρη, θα πω δύο-τρία.
Όχι, έχουμε καιρό.
Η είδηση λοιπόν είναι ως εξής, ότι η Ολλανδική Ένωση Δικαίωμα στο Θάνατο και σαν τίτλος ακόμα είναι μακάβριος, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα εκπληρώσει μια υπόσχεση που είχε δώσει πέρυσι να ανοίξει μια ιδιωτική κλινική στην οποία θα επιτρέπεται η ευθανασία και μάλιστα να προσφέρει και υπηρεσίες κατοίκων για ανθρώπους που δεν μπορούν να πείσουν το γιατρό τους να τους σκοτώσει. Επειδή στην Ολλανδία η ευθανασία είναι νόμιμη, μπορεί, ας πούμε, και ο γιατρός, ο προσωπικός γιατρός του ασθενούς, ο θεράπων γιατρός, ας πούμε, να πάρει ενδεχομένως την πρωτοβουλία ή την, μάλλον να παρέχει στους ασθενείς του και ακόμα και αυτό. Έτσι, την ευθανασία. Αν όμως ο γιατρός τους αρνείται, θα υπάρχει αυτή η ιδιωτική, ας πούμε, εταιρεία, η οποία θα είναι επαγγελματίες και θα είναι ειδικοί για αυτή τη δουλειά. Θα πηγαίνουν στο σπίτι για να τελειώνουν τον άνθρωπο. Εντυπωσιακό άλλο σημείο μέσα από την ίδια είδηση, το ίδιο άρθρο. Υπό το πρωτόκολλο, λέει Groningen, η Ολλανδία επιτρέπει ακόμα και την ευθανασία και στα νεογέννητα βρέφη τα οποία έχουν κάποια αναπηρία.
Κάποια.
Είμαστε με τα καλά μας. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, δηλαδή, ας μην το διαβάζω και δεν πιστεύω ότι διαβάζω. Και πάλι θα πω, μήπως έχουμε κάνει λάθος, κάτι δεν πάει καλή στιγμή. Είμαστε με τα καλά μας.
Και εδώ να πούμε κάτι για να κλείσουμε με μια ευχάριστη νότα. Ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα αυτή τη στιγμή στο χριστιανικό κόσμο είναι αυτός ο αδελφός μας, ο οποίος έχει γεννηθεί χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Πώς?
Νίκ Βιούτζικ.
Βούγεβιτς, κάπως έτσι είναι.
Live without limbs, μπορεί να το δώσουμε το email να το δούνε. Ο οποίος κάνει σάλο σε όλο τον κόσμο. Θα δώσουμε λεπτομέρειες μετά. Δεν έχει χέρια, δεν έχει πόδια. Είναι ένας θαυμάσιος, χαριτωμένος, πώς το τώρα,
30
ετών. Ο οποίος δίνει την ομολογία του και την πίστη του εν Χριστώ σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα μέρη της γης γυρνάει και όπου παρουσιαστεί και δει την ομολογία του, πραγματικά άνθρωποι δίνουν την καρδιά του στον Χριστό, βλέποντας την πίστη του στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και αυτός ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη θηριωδία αυτή, θα έπρεπε να είχε κάνει, να του είχαν κάνει ευθανασία και να μην υπήρχε. Όμως έχουμε πολλά να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε μια κοινωνία η οποία όσο ποτέ σαν άλλοτε έχει ανάγκη την επιστροφή στο Ευαγγέλιο. Και τα λόγια με τα οποία θέλουμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο είναι. Και με άλλους πολλούς λόγους λέει διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγον σώθητε από τις διεστραμμένη στάφ της γενναίας. Η καιρή είναι ούμενετή, ταχύτατα επιστροφή στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.